تارے آگے ہمیں ہمارا آقا مولانا شب عرس کا موقع پر آواز جی آقا مولا ہے کہ 1046 میں سیدنا علی مشکل کشا نہ ہم نام مشکل کشا حاجت روانا ہم نام شمس الدین اپنو لقب 1046 میں آپ کی شہادت ہے. آپ سمجھ لو ہماری جماعت کا شباب 1030 میں سیدنا شیخ ادب سبیر صاحب گزری گیا. سیدنا علی مسند نشین تھیا گاڑی پر آوا. سیدنا علی نے اپنا مولانا علی مشکل کشا پر سر پک ماری یہ شاگرد پر آپ نے ایشانہ وقت پر اندھارا ماں دھوکو رہنے جاتا تھا ہے وہ لینا ضیافت نے اندر بگی نے اندر رہتا آپ کی وقت گاڑو یہ بھی بگی تیرے اندر سر پک ماری کی بارے 1046 ارے ہو رہی ہوں سب لوگ جن وقت سیدنا علی شہید تھایا تیرے پچھے کون آؤ سیدنا زکی الدین طیب دین سیدنا شیخ آدم کتنا مہینہ 11 مہینہ صبح 11 مہینہ کہ سیدنا علی 23 ذیقال شہید تھا اب کو چکر پھر وہ ایک ورس نو ذیقال 30 ویلن مورنا 1046 نہ دے بنیا ذیقال نو باقی نو آتا نزیہ جانا نے مہر بند بھی رہی ہے 13 شوال 13 شوال سیدنا زکی الدین صاحب دارے بقاما پوچھ کہی گیا فقط 11 مہینہ ذلقعد 1046 کی شوال 13 تاریخ 1047 یہ لوگ سیدنا علی سو کیا سیدنا علی سو بنائے اے زکی الدین تب نے مارا کیا کہہ دیا زکی الدین کون سیدنا شیخ ادب صفی الدین صاحب نا فرزند سیدنا علی نے کہا تھا جی پر سیدنا علی نا علم کرتا کون اہندہ بات جن زیادہ آئی لو اے مومین آجا دیوان جی نے آدیوان اے سیدنا بدرالدین حسن بن ولی نا دست مبارک کے رکھائے لو جی آ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ سیدنا علی کی شہادت 1046 میں تھئی تے پچھی لگتا کیا قصیدہ ہر ایک برس ماں ہر ایک موقع پر میں اکو ایمان جو نہ کی 43 برس کی دعوت سیدنا بدرالدین حسن بن ولی کے پرانے اندر سیدنا علی شمس الدین کی شہادت کی اکی بیان نہیں ہے کہ کن دھوکا والی کی کی ہوں ارے سیدنا زکی الدین صاحب 11 مہینہ آیا یہی بیان نہیں ہے تو تے وقت سیدنا بدرالدین صاحب پیچھ کہ ہوں نہ تو لاہور تو لاہور تو سکام لاہور تھا سکام لاہور تھا ہے مومن اللعینوے اپنی جماعت نے خلاف دائر کی دلو کیس سیدنا علی لاہور گیا لعینو غلط بات کرے دعوت نہ منکرو غلط بات کرے سیدنا بدرالدین حسن بن ولی تاگل اپنی حقانیت نو کو اے مومنین کیس رجوع کی دو یہ وقت سیدنا علی اے مومنین شہید تھا نے سیدنا زکی الدین صاحب نے سوپے سیدنا زکی الدین صاحب کی تھی میں تو اپنا کاکا جی کارے موت آلی آسے میں کونے سوپو سیدنا علی سوکے جی اے مارا کاکا جی آ مارو آنکھ بچوانو آ چیکن کہ آپ نے پر زٹپٹ پڑی تو ٹن کی بس رہا 23 تاریخ ہے اپنی شہادت تھی 21 تاریخ میں اپنے سر پر پڑی ٹن دھرا بھرا 23 تاریخ ہے آپ دارے مقام انتخاب کر گیا سیدنا زکی الدین صاحب کے نجیج کبھی فکر نہ کرو ہماری آنکھ بند تھاوانی وار چھے کہ سیدنا بدرالدین حسن بن ولی لاہور کی آؤ سے کہ اللہ تعالیٰ فتح یاب کر سے فتح یاب تھے گیا بابا سیدنا زکی الدین صاحب نے ترک نس آپ پر کری دی کہ سیدنا زکی الدین صاحب سیدنا علی نے کہا کہ بڑا بزرگ تھا گھنا سنگھ رسیلہ تھا آپ کے اے مومنین طبیعی موت آ گئی گزری گیا آپ کی سنگھ رسیدگی نے بزرگی ماں 1047 تیر شوال سیدنا بدرالدین صاحب جیرے واسطے اپنے حاضر و ناظر آجے تھے 31 ماں داری عمر کا جیرے واسطے حاضر و ناظر تھے آج 1047 માં 13મી સવારે એટલા આપની ગાડી પર પધાર્યા. અરે મુની સાહેબે અહીં સરપટ મારી, એક ચીમ સરપટ મારી એને વાસ્તે આ દિવાનમાં એક કસીડો, બીજો કસીડો, ત્રીજો કસીડો, આ ચાર દિન પહેલા મેં ઉતારો ને અમે ત્રણ ભાઈઓએ મળીને બાસ અશાર જોયા ને હમણાંથી મેં ભાઈ સાહેબોને દરમિયાન આ ત્રણ અવરાતમાંથી બાસ અશાર પડીને સમજાવા કે કઈ તરાથી સૈયદ બદરુદ્દીન હસનદીન વળી આ લાઈન જે તલવાર મારી એને ફટાન કે ચેલી ફિટા ભરવા, એને કાઝિબ કે ચેલી જૂઠો, એને ખિંજીર કે ચેલી ડુક્કર, એને કિલાબ કે ચેલી કૂડો, યાની હકના દાઈનો કોઈ ભી દુશ્મન થાય અપના હકીકત ને તાવીલ ને મદહ ના કિતાબ માં ફટાન કેલાબ યાની કૂતરો, ખિંજીર યાની ડુક્કર ને કેરે જેટલે વાંધો, આ તન અટન હૈવાનના નામથી અપના દુઆ કે કિરામ આ મુમિનીન અસીદામાં દાઈ ને વાર કરનાર ને એને પતલ કરનાર ને શહીદ કરનાર ને વાસ્તે કલામ ઇસ્તેમાલ કરે છે. જી હે મુમિનીન, યે તરાની અલ્લાહની બારગાહ મે અંદર દુઆ કરે કે હે રબ્બુલ ઉલા તુ હુમો ઇન્તિકામ લે કે દુનિયાની સરઝમીન પર ફિતનો રહે. એ હમારી જમાત અરબીયા જે શિયાઓની જમાત છે, હમે મઝલૂમ છે, હમે મકૂલ છે, હમે ઠોળા છે, હમે દુનિયાના તમાખોર નથી, દુનિયાના લાલચખોર નથી, હમે કઈ તરાતે રહીએ છે હૈદરાબાદમાં. યે તમામ આયુમની આઝમ ખાન, કાઝિમ ખાન, શાઇસ્તા ખાન, આ તન સૂબેદારોને સૈયદ બદરુદ્દીન સાહેબ આ 43 વર્ષની દાવતમાં અલગ અલગ સૂબેદારોને લીધે છે.